Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgooi met gasheer Ryk van die Kerk.
Dis maandag en soos gewoonlik gesels ons oor interessante ontwikkelings in die tegnologie wêreld. Nou daar staan 'n merkwaardige toename in navorsing en ontwikkeling van nuwe tegnologieë in meeste sektore seker, maar veral ook in die mediese sektor. En dit strek van die ontwikkeling van nuwe behandelings tot die gebruik van gevorderde tegnologie om vinniger en meer akkurate diagnoses te maak. Dr. Erich Bok is op die lyn, hy is die besturende direkteur van Netcare se hospitaalafdeling. Erich, baie welkom by die program. Ek is seker tegnologie is 'n strategiese prioriteit van Netcare en eintlik enige hospitaalgroep. Maar hoe kyk julle daarna? Want daar moet seker daagliks nuwe tegnologie oplossings bekendgestel word. 'n Hospitaal kan nou nie alles aankoop of gebruik nie. En jy moet ook nou seker maak, jy kry die beste tipe van oplossings. Hoe kyk julle daarna?
Definitief. Ek dink as ons kyk na gesondheidsorg oor die algemeen, daar's 3 wêreldwye megatendense wat nou in die gang is. So die eerste een is kliëntegerigtheid, die tweede een is digitalisering en die derde een is datagedrewe sorg. Nou, weer eens, vir Netcare is dit belangrik. Ons wil aan die voorpunt wees van mediese tegnologie en innovasie en weer eens, as ou kyk na ons uitnemendheidssentrums wat ons het reg oor die land, dan is dit die toonbeeld van navorsing, maar ook van die instrumentasie wat ons het en die toerusting wat ons het. Ek dink reik wat my meer opgewonde maak is eintlik digitalisering en datagedrewe sorg, want ek dink dis waartoe die mark nou besig is om te beweeg.
Maar ons gesels oor digitalisering en dan net nou oor dataverwerking. Wat behels digitalisering?
Maar ek dink vir ons ook, dit was die eerste fase nou van ons 10-jaar strategie. Nou, om te digitaliseer in jou ekosisteem is 'n duur oefening, reik. Ons het byvoorbeeld 320 miljoen rand spandeer aan kapitale uitgawes en omtrent dieselfde bedrag spandeer aan die implementasie operasionele besteding oor die laaste 5 jaar om al ons platforme te digitaliseer. Maar wat digitalisasie ons in staat stel om te doen nou, is om 50 gigabyte data per dag te genereer. En dis hoekom ons nou oorbeweeg na ons datagedrewe strategie. Reik, en met ons datagedrewe strategie is daar 3 hoofdinge wat ons bereik hierdeur. En dit is om die koste van behandeling te verminder. Dan ook tweedens die kunsmatige intelligensie en masjienleer te gebruik om veiligheid van sorg te verbeter. En dan ook om te kyk na ons kliniese uitkomsvoordele en die doeltreffendheid van hierdie terapeutiese intervensies wat ons in ons hospitale het te kan ontleed.
So die belegging in tegnologie gaan baie verder as net om die beste en mees moderne behandeling op siek mense te gebruik. Dit gaan ook hoe jy die hospitaal bestuur.
Definitief, Ryk. So ek dink as ek aan 'n paar van daai fasette wat ek nou genoem het, gou-gou so 1 of 2 van hulle kan uitpak. So die eerste een is byvoorbeeld die koste van behandeling. Nou ons weet gesondheidsorg in Suid-Afrika, die bekostigbaarheid daarvan is 'n groot knelpunt vir ons almal. Nou weer eens, ons gaan nou nie in die nasionale gesondheidsorg gesprekkie in nie, net selfs in private gesondheidsorg. Ons sit met premies wat opgaan met meer as 10% elke jaar en ons van die hospitaalse kant af moet kyk hoe ons hierdie koste per gebeurtenis doeltreffend kan bestuur. Nou in 'n digitale omgewing het jy toegang tot die data. Jy kan sien wat aangaan. Om vir jou nog 'n voorbeeld te gee, ons doen verskriklik baie wanneer dit kom by navorsing en weer eens, dit is moontlik wanneer jy in 'n datagedrewe digitale omgewing is waar ons nou byvoorbeeld met 'n dokter kan gaan sit op 'n datagrondslag, nie op 'n kliniese grondslag nie, maar op 'n datagrondslag en 'n gesprek kan hê rondom medisyne byvoorbeeld. Ons kan nou gaan kyk met hierdie magdom data wat ons het, hoe lyk etiese medikasie versus generiese medikasie? En op grond van data kan jy nou met die dokter 'n gesprek hê om te gaan sê, maar kyk, die uitkomste op hierdie generiese produk is eintlik beter of ekwivalent aan die oorspronklike produk, maar dalk teen 'n 70% besparing van koste wat direk na die pasiënt toe deurgaan.
Ja, koste is geweldig kommerwekkend. Ek weet ook van veral kankertegnologieë wat geweldige vorderinge gemaak het die afgelope paar jaar en dit gaan ook baie duur wees om dit nou toe te pas, maar op die einde van die dag gaan dit seker maar net oor gesondheidsorg om mense gesond te kry indien hulle siek is.
Ja, definitief, Ryk. Ons het byvoorbeeld ook wat ons nou nog verder doen om aan te pas by waar toe ons gaan in hierdie digitale omgewing. Het ons byvoorbeeld nou net hierdie week het ons nou 'n sepsis algoritme byvoorbeeld wat ons in die hospitale bekendstel. Nou om vir jou idee te gee, hier maak ons gebruik van kunsmatige intelligensie en ons gaan plaas groot taalmodules bo oor hierdie kunsmatige intelligensie. So weer eens, ons gebruik al die data platforms binne in die hospitaal. En dan wat dit vir die dokter en vir die pasiënt beteken. Nou, sepsis, dis 'n bloedstroominfeksie. Die kans dat jy dit in 'n intensiewe sorgeenheid kan kry is nogal 'n hoë persentasie en die kans dat jy kan doodgaan van dit is net so 'n hoë persentasie. Nou in hierdie geval gaan ons vir die dokter nou kan sê 10 ure voordat so kliniese episode gebeur, gaan ons alreeds vir die dokter in kennis kan stel hierdie pasiënt het die moontlikheid om dit te ontwikkel en dit beteken die dokter kan baie baie vinniger in so 'n geval ingryp en tot 20% van die sterfte syfer kan afkom in so 'n geval. Nou weer eens selfs dit lei tot beter uitkomste, maar ook aan die einde van die dag besparings vir mediese fondse en 'n veiliger omgewing vir die pasiënte daar buite.
Jy het nou verwys na kunsmatige intelligensie. Kyk, baie mense dink ChatGPT is kunsmatige intelligensie, maar dit is baie wyer as dit. Hoe pas julle dit toe en is een van die moontlike gevolge dat hierdie kunsmatige intelligensie platforms mense se werk kan vat?
Sure, dis 'n baie goeie vraag, Ryk. Weer eens, kunsmatige intelligensie moet ons slimmer maak. So, ek dink een van die dinge wat my regtig baie opgewonde maak, is die moontlikheid van kliniese navorsing. Nou, weer eens, die medisyne en mediese vordering in die wêreld is baie afhanklik van deurlopende kliniese navorsing. Nou, ons het byvoorbeeld verlede week met 'n paar professore van KwaZulu-Natal gesit, en ons het deur ons groot taalmodule data gewerk. Nou, om vir jou idee te gee, iets wat hulle gewoonlik 3 tot 6 maande sal vat om 'n navorsingspapier bymekaar te sit, het hulle 15 na 20 minute gevat met hierdie kunsmatige intelligensie en groot taalmodules, waar ons natuurlik die data vat, en weer eens, soos jy gesê het, ou moet baie verantwoordelik wees met die data, ons verwerk die data, ons maak dit anoniem, en dan maak ons ook nog verder die data sinteties, wat eintlik maar net 'n mooi woord is om te beteken, dat jy nooit die anonimiteit van die data kan wegvat nie, en dit word dan in kliniese data gebruik. So dis baie belangrik. En dan ook in ons bedryf, jy weet nou praat van werke Ryk, daar's eintlik te min hulpbronne. Ons het te min verpleegsters, ons het te min dokters. So kunsmatige intelligensie in die mediese bedryf heidaglik help ons eintlik om ons effektiwiteit te bereik in 'n omgewing waar ons regtig nie genoeg hulpbronne het vir die behoefte wat daar buite is nie.
So dit maak bestaande hulpbronne meer produktief en ek dink dit is presies die idee. Hoe gaan die hospitale lyk in 2050 teenoor wat ons vandag het? Gaan dit baie anders wees?
Ja, definitief. Jy het nou na ChatGPT verwys. Ek meen, wie van ons het nou nie al 'n briefie gaan tik met ChatGPT en hoe vinnig dit is en hoeveel tyd dit ou spaar nie. En ek dink weer eens wat hy moet opgewonde maak in hierdie tyd is wanneer jy hierdie alledaagse tipe van take na kunsmatige intelligensie toeskuif. Dink 'n bietjie hoe kan ons breine saam gebruik om net dinge nog beter te maak vir ons pasiënte en hoe innoverend kan ons eintlik wees oor die volgende paar jaar. So ja, ek sien dinge gaan definitief verander, maar ek moet ook vir jou bysê, gesondheidsorg gaan nooit deur robotte gedoen kan word nie. Jy het nog steeds daai menslike interaksie nodig. Daai compassion van 'n mens gaan jy nooit kan wegvat van gesondheidsorg af nie, Ryk.
Erig, baie dankie vir jou tyd. Dit was Dr. Erig Bok. Hy is die bestuurende direkteur van Netcare se hospitaalafdeling.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.